Новини Радіо Свобода.
У Києві 19-та година. Перед мікрофоном Людмила Ванник. Вітаю вас. У ці хвилини проходить церемонія інавгурації 44-го президента Сполучених Штатів Барака Обами. Церемонія складення присяги Обами відбувається біля Капітолію, після чого президентський кортеж приєднається до інавгураційного параду, маршрут якого пролягає в напрямку Білого дому. Перед президентом склав присягу на посаді віце-президента Джозеф Байден. Перед складенням присяг гімн Сполучених Штатів заспівала відома чорношкіра джазова зірка Арета Френклін. У святкових заходах беруть участь сотні тисяч людей. Голосним захопленням вітали вони нового президента. Серед численних гостей – три колишні президенти США – Джиммі Картер, Джордж Буш-старший та Білл Клинтон. Серед гостей також і кенійські родичі нового президента Барака Обами. Дотеперішній віце-президент США Дік Чейні присутній на інавгурації в інвалідному візку. За безпекою під час інавгурації стежать 20 тисяч працівників урядових служб і військові, дії яких координують спеціальні служби США. Більше про церемонію далі у програмі. Після випуску новин. Європейська комісія не має в своєму розпорядженні фактів несанкціонованого відбору Україною газу з магістральних трубопроводів. Про це заявив єврокомісар з енергетичних питань Андріс Пієбалкс після зустрічі з українським прем'єром Юлією Тимошенко. За його словами, з 1 до 7 січня газ до Європи поставлявся в нормальному режимі, що підтверджують отримані європейськими експертами дані. Сергій Лавров попереджає країни, які експортують до Грузії зброю. Міністр закордонних справ Росії, виступаючи сьогодні в Москві на прес-конференції під час зустрічі з міністром закордонних справ Південної Осетії Муратом Джіоєвим, заявив:
ми прийняли міри в виді указу президента.
Ми вжили заходів у вигляді указу президента, які забороняють будь-які поставки продукції військового подвійного призначення до Грузії з Російської Федерації. І ми будемо робити висновки з того, як себе поводять інші країни у цій царині своїх взаємовідносин із Грузією. Якщо вони будуть ігнорувати факти, ігноруючи те, як використовувалося озброєння в серпні, і далі продовжувати надсилати наступальні види озброєння до Грузії, то ми робитимемо висновки для себе у своїх відносинах із цими країнами.
Виводи для себе в своїх отношеннях з цими странами.
Наголосив Сергій Лавров. Вчора президент Росії Медведєв підписав указ про заборону на постачання Грузії продукції військового призначення. Це був випуск новин Радіо Свобода. Його підготувала і провела Людмила Ванник.
Говорить Радіо Свобода.
Усім, хто нас чує, доброго вечора. Сьогодні 20 січня, в ефірі програма «Свобода сьогодні». І з вами я, Мар'яна Драч. Американці вітають нового президента. Як відбувається інавгурація Барака Обами? Чого варто очікувати від нового господаря Білого дому Україні?
Це, як завжди, знаєте, в дусі старих радянських дисидентів, по-дитячому сподіватися, що Запад нам поможе.
Чим завершилася українсько-російська газова війна і хто її розпочав? Несподівані коментарі на Заході.
It was the internal debate of the internal row between president and the prime minister.
Про це та багато іншого після такого оголошення.
Перші новини дня вже о 6:30.
Новини що 15 хвилин.
Про події зі світу, що не спить.
Почніть свій день зі свободи.
З ранкової свободи.
У Вашингтоні на східцях Капітолію, будівлі, де засідає Конгрес, перед більш як 2 мільйонами глядачів складає присягу новий президент Сполучених Штатів Америки – 47-річний Барак Хусейн Обама. Він став 44-м головою американської держави. А тим часом по всій Америці шириться оптимізм. Країна, що втомилася від війни та охоплена економічною кризою, сподівається, що новий президент виведе її до світлішого майбутнього. За інавгурацією стежить мій колега Сергій Драчук. Сергію, що саме відбувається зараз у ці хвилини?
Добрий вечір, Мар'яно. Отже, якраз у ці хвилини, у ці секунди має початися виголошення президентської присяги Барака Обами. Але цікаво, як повідомляє американський телеканал CNN, за процедурою він уже став президентом 5 хвилин тому о півдні за вашингтонським часом, навіть не склавши присяги. От. Ну, а на цей день Барак Обама чекав із самого дитинства, бо ще минулого року його вчителька із дитсадка пригадувала, як малий Обама колись написав твір і назвав його «Я хочу стати президентом». І от сьогодні він під вітання юрби вирушив до Капітолію. І буквально в цю саму секунду, тримаючи руку на Біблії, промовляє присягу з зобов'язанням захищати Конституцію Сполучених Штатів і дотримуватися її. Таким чином він здійснив свою мрію. І наступними хвилинами він виступить із своєю першою промовою на посаді. Подробиць її ще не повідомляли. Кажуть лише, що її темою буде нова доба відповідальності. А ще вчора Обама пообіцяв, що ставши президентом, працюватиме над тим, щоб збільшити кількість робочих місць, розширити систему охорони здоров'я і зміцнити економіку. Але при цьому додав.
Але я не зможу зробити цього сам. Мішель, дружина, не зможе зробити цього сама. Уряд теж не всесильний. Якщо ми лише чекатимемо, поки хтось зробить усе за нас, чи прибере сміття, чи візьметься за виховання дитини, цього ніколи не буде зроблено. Ми маємо взяти відповідальність на себе, всі ми, і щоб це не було справою-одноденкою.
Заявив вже новий президент Сполучених Штатів Сергію, а що на черзі в інавгураційних урочистостях?
Отже, Барак Обама, десь півхвилини тому склавши присягу, після своєї інавгураційної промови, яку чекають цими хвилинами, разом з уже колишнім президентом Джорджем Бушем візьмуть участь в урочистому обіді разом із визначними політичними діячами. Буш після цього вилетить додому вже до Техасу. А коли о 5-й дня, це буде північ за Києвом, родина Обами вселиться в Білий дім, там уже будуть усі їхні речі і меблі. І ще одна деталь: на всіх урочистостях сьогоднішніх за участі чільних американських діячів не буде, немає і не буде міністра оборони Роберта Гейтса. Він є шостою особою за конституційною чергою президентського наступництва і чергуватиме в неоголошеному місці на випадок якоїсь надзвичайної події, яка могла б одним разом залишити країну без керівників, які всі зібралися в одному місці.
Сергію, ми щойно чули, що Барак Обама попередив брати на себе відповідальність муситимуть усі. А які очікування в американців на президента з такими поглядами?
Ще напередодні сьогоднішнього дня опитування засвідчили, що Обама має такий рейтинг, якому могла б позаздрити більшість американських президентів на момент вступу на посаду. За одним із таких досліджень, 79% опитаних із оптимізмом ставляться до його майбутнього президентства. Це більша підтримка, ніж яку мали 5 попередніх президентів. І при цьому вона не обмежується партійним розподілом. Оптимізм щодо Барака Обами висловлюють не тільки прихильники його демократичної партії, а й більш як половина тих, хто на виборах голосував за його супротивника-республіканця Джона Маккейна.
За початком президентства Барака Обами на хвилях Радіо Свобода стежив Сергій Драчук. Оптимізм сьогодні є і в українців. Приблизно половина учасників голосування на нашому сайті radiosvoboda.org очікує, що українсько-американські відносини під час президентства Обами поліпшаться. А ось думка киян.
Ну, я думаю, що в майбутньому можуть бути покращитись. Нова політика, новий лідер, будуть позитивні зміни. В політичних моментах, можливо, економічних. Надіємося на краще, а там хто знає, як Бог дасть.
Покращиться, тому що я оптиміст, завжди надіюсь на краще. І я, мені він кажеться таким спокійним, врівноваженою людиною. І мені хотілося б, всякому, щоб покращились.
Я думаю, що покращиться, тому що, на мою думку, взаємовідносини між нашими країнами, ну, більш зв'яжуться, більший ефект буде.
Я думаю, покращиться, бо принаймні він розумніший за Буша.
Гадаю, що будуть такими самими, без особливих змін. Обама, він також представник крупного капіталу. Демократична партія, як я його висунув, вона є залежною від кількох транснаціональних американських компаній, тому вони зацікавлені в тім, аби і надалі Україну використовувати проти Росії, як одне з нарядів ослаблення Росії. Тому, звичайно, що будуть певні Україні пільги, будуть певні преференції.
Покращаться в економіці, ну, мало ли що, але покращаться.
У це вірять кияни. Побажання пересічних українців до нового господаря Білого Дому часто мають і прикладний характер, наприклад, запровадити сприятливий візовий режим. А от українські експерти очікують від нового президента Сполучених Штатів гнучкої політики щодо Європи та Росії, що сприятиме і безпеці України. Більше про це з Києва кореспондентка Радіо Свобода Ірина Штогрин.
Сприйняття політики США і, зокрема, планів новообраного президента Барака Обами дуже різниться в залежності від регіону та орієнтації на російські ЗМІ. Таку думку висловив директор Інституту зовнішньої політики при Міністерстві закордонних справ України Григорій Перепелиця. Росія поки виграє інформаційну війну з Україною і від цього страждає і іміж Сполучених Штатів Америки. Навіть в українських ЗМІ бракує збалансованої і різнопланової інформації про кроки США на міжнародній арені, вважає Григорій Перепелиця. Попри це, широкий загал і політичний, і громадський очікує від Барака Обами стратегічного партнерства з Україною.
Головним нашим інтересом є інтереси у сфері безпеки. І тут, звичайно, Сполучені Штати Америки є країною номер один. Новий президент має пам'ятати про Україну саме в цьому сенсі. Підтримані України на її шляху до євроатлантичної спільноти, підключення до системи колективної безпеки, зміцнення енергетичної безпеки, допомога у пошуку альтернативних джерел постачання енергоресурсів. Важливий напрямок – це підтримка демократії в нашій країні і зміцнення демократичних інститутів.
Однак усі ініціативи у зазначених стратегічних напрямках мають знаходити відклик у суспільстві. Для цього новий президент Сполучених Штатів має розуміти важливість налагодження діалогу між США та Україною на рівні безпосередніх контактів між людьми, переконаний директор міжнародних програм Центру Разумкова Валерій Чалий.
Сьогодні за пріоритетні стосунків в країни Сполученими Штатами Америки виступає дуже мала кількість українських громадян, що і говорить про те, що є дефіцит знань, дефіцит спілкування не на політичному і експертному рівні, а на рівні контактів між людьми. Тому я думаю, такі сигнали, як безвізовий режим для поїздок українців до Сполучених Штатів Америки, це можливість підтримки малого бізнесу, середнього бізнесу, особливо в умовах економічної кризи. Це ті сигнали, які дадуть користь і дадуть увагу простого українця до Сполучених Штатів Америки.
Експерти очікують, що на початку свого президентства Обама більше концентруватиметься на внутрішньоамериканських економічних проблемах, але згодом продемонструє гнучку тактику щодо Європи. Суть цієї політики полягатиме у зменшенні прямого тиску і сприянні пошуку взаємовигідної для усіх членів Євросоюзу стратегії, що забезпечить європейський поступ України. Ірина Штогрин, Радіо Свобода, Київ.
За подіями за океаном нині також уважно спостерігає і відома українська письменниця Оксана Забужко. Раніше вона викладала у Сполучених Штатах. Чи зможе Барак Обама як президент Сполучених Штатів якось допомогти Україні? Оксана Забужко про це каже Радіо Свобода.
Я думаю, що було б дуже добре, якби Обамі в ситуації нинішньої глобальної кризи вдалося щось зробити для своєї власної країни. А сподіватися на те, що Америка і далі утримуватиме на світовій мапі позицію супердержави і верховного судії в будь-яких геополітичних проблемах і міжнародних конфліктах, наразі принаймні наївно. Тобто епоха Ялти скінчилася. І тому будь-які прогнози на майбутнє, от сьогодні, от на початку 2009 року від Різдва Христового, робити, я думаю, було би дуже ризиковано і не дуже відповідально. І Обама, безперечно, є людиною, котра опинилася в дуже вразливому становищі. І тому покладати на нього якісь сподівання в зв'язку з ситуацією України, це, як завжди, знаєте, в дусі старих радянських дисидентів по-дитячому сподіватися, що Запад нам поможе. Я думаю, що Запад наразі зайнятий тим, як би допомогти собі самому і Сполучені Штати в першу чергу.
Вважає українська письменниця Оксана Забужко.
Шановні слухачі, нам цікаві ваші думки. Станьте співавтором сайту «Радіо Свобода». Відгукніться на нашій веб-сторінці. Ви можете коментувати будь-що. radiosvoboda.org.
І це програма «Свобода сьогодні». Сьогоднішню вістку про відновлення газових поставок з Росії до Європи в європейських столицях сприйняли з полегшенням, але без особливих емоцій. Навчені сумним попереднім досвідом, коли перша угода провалилася, європейські політики лише стримано привітали нову домовленість, зазначивши, що вони не будуть вважати інцидент вичерпаним доти, доки спостерігачі не зафіксують отримання газу європейськими споживачами. Багато на цю тему пише сьогодні й американська преса. Хто ж переміг у газовій війні? Про це все Марія Щур.
Невелике збільшення експорту газу було зафіксовано на словацькому та угорському кордоні України з тим, що відновлення звичайних обсягів Європа очікує у середу. А тим часом Європейський Союз відзначає, що відновлення поставок до Європи стало можливим лише тому, що Україні і Росії вдалося вирішити головне питання поміж ними – про поставки газу до самої України. Про це комісар ЄС з енергетики Андріс Пібалкс наголосив у Києві.
І хоча моїм головним завданням було відновлення поставок до Європи, мені було ясно, що без усеохопної угоди між Російською Федерацією і Україною не буде стабільного постачання навіть протягом тижня.
Серед переваг нової угоди єврокомісар назвав її прозорість, бо з'явився прямий контакт між «Нафтогазом» і «Газпромом». Це, на думку єврокомісара, виключить можливість непорозумінь, що були породжені присутністю посередників. Далі він відзначив довгостроковість контракту і європейську формулу обрахування ціни, як таку, що не включає політичної складової. Без політики в оцінці ситуації, однак, не обійшлося. Представник Департаменту закордонних справ Європейської комісії Енеко Ландабуру заявив на засіданні Комітету із закордонних справ Європейського парламенту, що саме конфлікт всередині української влади став причиною того, що Європа майже два тижні була позбавлена російського газу.
Це була внутрішньополітична сварка між президентом та прем'єр-міністром, яка не дала укласти угоди про поставки газу наприкінці року.
Він також додав, що ця зірвана угода передбачала ціну в $235 за тисячу кубометрів, і що в результаті Україна заплатить дорожче. Сумніви в оглядачів залишають і самі домовленості. Як зауважує італійський енергетичний експерт Федеріко Бордонаро, є ознаки того, що український прем'єр мусила піти на більші поступки Росії, ніж вона може визнати публічно.
Потрібно з'ясувати, чи Юлія Тимошенко не пообіцяла росіянам щось більше. Я підозрюю, що це буде щось дуже політично чутливе. Бо росіяни хочуть політичного контролю над Україною для того, щоб впливати на події у Східній Європі і залишатися впливовою силою в Центральній та Східній Європі.
Натомість в Америці перші оцінки угоди звучать досить оптимістично. Відомий аналітик та позаштатний радник вже нинішнього президента Америки Збігнєв Бжезінський в інтерв'ю газеті «Нью-Йорк Таймс» сказав, що росіяни програли від цього протистояння, бо їм не вдалося змусити Європу повністю пристати на позицію Кремля. Європа, на думку Бжезінського, не знехтувала інтересами України. Подібну думку в коментарі на сторінках ділового щоденника Wall Street Journal висловлює і аналітик Атлантичної ради Адріан Каратницький. Він говорить про те, що Кремль провокував конфлікт всередині помаранчевої команди, сподіваючись відновити свій вплив на Україну. Але в рішучий момент українські лідери все ж могли продемонструвати єдність. Марія Щур, Радіо Свобода.
Це програма «Свобода сьогодні». Далі у випуску, що змусило Україну і Росію відмовитися від посередників у торгівлі газом. Почуємо колишнього керівника «Нафтогазу» Ігоря Бакая.
Україна може сьогодні одні рішення приймати, завтра другі рішення, і нікому за це не буває нічого. То в Росії, якщо це по телебаченню говорить президент Росії і прем'єр-міністр Росії, що жодних посередників не буде, то ми в цьому мусимо вірити.
У Харкові протестують проти економічної політики влади. Дійшло і до голодування.
Народ живе в проголоді. І багато голодають. Тільки вони голодають, сидя на кухні. Ворують, я не знаю, що робити люди. Як можна сидіти і чогось чекати? Треба контролювати ці влади.
Корисне сміття, що саме задумали у Кіровограді.
Інвесторів сьогодні дуже багато, оскільки це економічно дуже привлекательний проєкт.
Минулого тижня, після того, як прем'єр Юлія Тимошенко звинуватила компанію «Росукренерго» у зриві домовленостей між Україною та Росією, з вуст колишнього міністра палива та енергетики Юрія Бойка пролунала зустрічна заява. Він звинуватив пані Тимошенко у лобіюванні інтересів іншої посередницької компанії, за якою начебто стоять Віктор Медведчук та Ігор Бакай. Сам Ігор Бакай є фігурою одіозною після помаранчевої революції. Колишнього керівника «Нафтогазу України» і Державного управління справами звинуватили у зловживанні службовим становищем та оголосили у міжнародний розшук. Далі з'ясувалося, що пан Бакай має російське громадянство. Спершу в Україні закрили кримінальні справи проти нього, але наприкінці минулого року Верховний суд їх відновив. Що ж за цим стоїть? З Ігорем Бакаєм, який нині живе у Москві, сьогодні спілкувалася наша колега Тетяна Ярмощук, яка спершу поцікавилася, як він оцінює останні українсько-російські газові угоди.
Це вперше за всю історію, навіть тоді, коли я працював, є довгостроковий контракт, є бачення ситуації і можливість планувати на майбутнє енергетичний баланс в Україні. Домовленості, які відбулися, вони є позитивними.
Чи можна говорити, що Україна та Росія повністю перейшли на прямі газові контракти? Чи все-таки на шляху імпортованого російського газу до кінцевих споживачів можуть вигулькнути ще якісь посередницькі структури?
Сьогодні ми можемо зовсім остаточно сказати, що жодних посередників не буде. Якщо ми можемо трошки сумніватися в тому, що Україна може сьогодні одні рішення приймати, завтра другі рішення, і нікому за це не буває нічого, то в Росії, якщо це по телебаченню говорить президент Росії і прем'єр-міністр Росії, що жодних посередників не буде, то ми в цьому мусимо вірити. В Росії, якщо кажуть, що буде так, то буде так, і все.
Секретаріат президента, а саме пан Балога, вже розкритикував нові газові домовленості. Як ви оцінюєте взагалі роль президента Ющенка та його канцелярії у цьому газовому конфлікті?
Є помилки. Коли, наприклад, знаходиться делегація, яку Україна відрядила в Росію і дала їм повноваження домовитися по такій ціні на газ, перенести розрахунки на перший квартал, тому що реалізація газу в сховищах піде в першому кварталі, підуть кошти, і тоді можна розрахуватися. Хтось надоумлює керівництво держави заявити на прес-конференції про те, що ми повинні перейти з 1 числа на світові ціни, ми повинні розрахуватися до 1 січня коштами МВФа і іншими коштами. Звісно, реакція йде з російської сторони. Ви поїдьте, будь ласка, домовтеся в себе всередині, що ви хочете, а тоді повертайтеся.
Пане Бакай, тепер хочу повернутися до питання, яке останнім часом викликало резонанс. Юрій Бойко заявляв, що причиною зриву українсько-російських газових переговорів наприкінці минулого року є те, що Юлія Тимошенко начебто лобіювала у посередники структуру, власниками якої є ви та Віктор Медведчук. Ви вже спростовували цю інформацію, а пан Медведчук звернувся до суду із проханням, щоб Бойко спростував цю інформацію. Для чого була зроблена ця заява, як ви гадаєте?
Я не знаю, чому, ну, ця група людей, Бойко, Фірташ, Льовочкін, Богословська, вони вже мені десь пару років життя не дають. Вони, певно, мене вважають, що я якийсь їм є суперник. Вони мене втягнули в це, але вони працюють дуже нечесно. Тільки зараз стало відомо, що от ініціювали оці всі по мені кримінальні справи зараз знов. Поновлення цих всіх справ іде. Я ж 2 роки назад судами України був оправданий, а тепер я зараз знаю, хто ініціював знов повернення цих всіх справ. Оказується, що знов ця група людей. Я зараз просто шокований. Я не хочу ні з ким воювати, я не хочу коментувати більше цю ситуацію. Я вважаю, що Бойко просто помилився. Він 100% не правий. Точно так же, як не права Богословська, яка вчора сказала, що я державних коштів вкрав 850 мільйонів. Вона бреше.
Пане Бакай, а чи не сумуєте ви за Україною?
За такою Україною ні. За тою, де я народився, так. Да.
А чи спілкуєтеся зараз з кимось із українських чиновників?
Дайте мені подумати. Я з Розманом Безсмертним недавно розмовляв, десь 2 тижні назад. Ми з ним друзі. З ким же я ще розмовляв? Ну, з депутатами, з багатьма ми спілкуємося. Нестор Шуфричем спілкуємося інколи. Власне, все.
На запитання Радіо Свободи відповідав колишній керівник компанії «Нафтогаз України» Ігор Бакай по телефону з Москви. А більше про нові газові угоди ви зможете почути у нашій наступній програмі «У вечірній свободі». Наші гості – економісти Володимир Саприкін та Геннадій Рябцев. Їх буде розпитувати Роман Скрипін приблизно через 7 хвилин.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
Активісти харківської групи «Прорвемося» обурені бездіяльністю української влади в умовах економічної кризи. А для того, щоб їх почули, невелика група харків'ян сьогодні оголосила безстрокову акцію протесту, один з учасників якої почав голодування. З Харкова повідомляє кореспондентка Радіо Свобода Юлія Журавльова.
Терпець урвався. Перейти від кухонних балачок за чашкою несолодкого тепер чаю до реальної акції протесту. Шістьох харків'ян змусила сувора і жорстока тітонька криза, від імені якої тремтять в Україні вже навіть діти. Як пояснити їм, чому батько втратив роботу, а в хаті напівпорожній холодильник? У ньому миша повісилася у більшості українців. Лише депутати і досі не обмежують себе в харчах і закордонних мандрівках, каже Радіо Свобода Антон Абраменко, учасник ініціативної групи із оптимістичною назвою «Прорвемось».
Банк надіслав лист про те, що замість 15% я тепер буду платити 30%. Це кредит за машину, хоча я брав у гривні. Тобто незрозуміло, на якій підставі. Роботи немає вже давно, і знайти її нереально.
Харківщина сьогодні лідер за кількістю звернень до центрів зайнятості. За офіційною статистикою, загалом в Україні на одне робоче місце претендують вже 10 людей. Через нестачу грошей люди переходять на дешевші продукти. В обласній спілці споживчих товарів з'ясували, харків'яни дедалі частіше відмовляються від м'яса, ковбаси та яєць. Натомість купують більше хліба, дешеві крупи та рибу. Попит на кільку збільшився майже в 2.5 рази. Втім, багато людей не можуть дозволити собі навіть це, впевнений Андрій Ільгов, який сьогодні почав голодувати на харківському майдані. Андрій каже, відтепер вживатиме лише воду, спатиме в автомобілі, оскільки міська влада заборонила встановлювати намет, і чекатиме реальних дій від уряду.
Я визначу цю планку, коли відчую, що це вже моя межа, і наступний етап буде смерть. Я офіційно один голодую в країні. Хоча, по суті, народ вже живе у проголодь, і багато людей голодують. Але вони голодують, сидячи на кухні, крадуть. Я не знаю, що роблять люди. Як можна сидіти і чогось чекати? Треба почати з себе. Треба контролювати цю владу.
Основні вимоги протестувальників – заморозити борги з банківських кредитів, збільшити суму допомоги з безробіття, створити торговельні мережі для бідних, а також зменшити комунальні тарифи, врахувавши реальний фінансовий стан людей. Експерти ж кажуть, голодування – то не метод. Жоден політик або чиновник не вартий здоров'я простої людини, говорить економіст Володимир Соболєв. За комунальні тарифи відповідає місцева влада, а не уряд. За виплату кредитів – людина, яка брала на себе певні ризики і зобов'язання. Продовжує Володимир Соболєв.
Не можна сказати, що уряд нічого не робить. Підписані газові угоди. Яку ціну на газ ми отримали? Газові поставки поновлюються. Це боротьба з кризою? Звичайно. Адже можна поновити роботу підприємств. І не треба було брати кредити. Тепер, виходить, людина попала. Можна її лише пожаліти. Але він ще й шукає винуватого.
За словами економіста, шукати вихід треба у правовому полі, аби можновладці не крутили пальцем у скроні на адресу тих, хто мерзне і відмовляється від їжі на Майдані. Для Радіо Свобода Юлія Журавльова з Харкова.
І на сам кінець програми «Свобода сьогодні» позитивна вістка. Синтез-газ набагато кращий за природний у Кіровограді видобуватимуть з побутового сміття. Як посувається цей пілотний для України проект, дізнавався кореспондент Радіо Свобода Євген Солонина.
Доброго вечора. Обласний центр Кіровоград щороку вивозить на вже переповнені сміттєзвалища 120 тисяч тонн побутових відходів. Ще стільки ж виробляють жителі області. Кількість непотребу в Україні взагалі вражає. Його понад 30 мільярдів тонн. Директор Євразійського еколого-інвестиційного фонду, кіровоградський бізнесмен Віктор Шмідт, вважає, що така кількість сміття – не прокляття, а справжнє багатство. Його фонд завершує підготовку документів на спорудження 4 сміттєпереробних заводів, здатних переробити сміття 2 українських областей. Від закордонних інвесторів нема відбою, адже продуктом виробництва стане сировина для цементу, зливки металу і будівельний шлакоблок. А основний кінцевий продукт – синтез-газ, калорійніший за природний, каже Віктор Шмідт.
В Кіровограді ми плануємо збудувати завод з переробки сміття потужністю 250 тисяч тонн на рік. У районних центрах Знам'янка, Долинка і Мала Виска заводи по 50 тисяч тонн. У Кіровограді вироблятиметься зріджений синтез-газ, аналог пропан-бутану, набагато калорійніший за біогаз та природний газ. У райцентрах – дизельне пальне та бензин. Інвесторів дуже багато, оскільки економічно це дуже привабливий проєкт.
Зазначає пан Шмідт.
Євгене, а в чому суть цієї технології? Сміття спалюється?
Така переробка сміття має назву піроліс. Вона вже застосовується у Європі і добре себе зарекомендувала з екологічної точки зору. На відміну від спалювання відходів з метою опалення, піроліс не передбачає викидів. Отримані синтезгаз і шлаки повністю використовуються як цінна сировина. Подібному заводу навіть димова труба не потрібна. Технологія, розроблена українськими і російськими вченими для Кіровограду, виявилася удвічі дешевшою і при цьому не менш надійною.
Це був кореспондент Радіо Свобода Євген Солонина. І все ж в екологів є сумніви, тому ще попереду експертиза цього заводу і у Кіровограді. Це була програма «Свобода сьогодні». З вами була я, Мар'яна Драч. Бажаю всім гарного вечора. Читайте наш сайт radiosvoboda.org. Говорить